ефіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сёння ва ўзросце 75 гадоў памёр першы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавал. Гавал вядомы як пісьменнік і драматург, дысідэнт і палітвязень, лідар антыкамуністычнай апазіцыі і аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне. Падчас свайго прэзідэнцтва і пасля зыходу з пасады Гавал працягваў актыўна падтрымліваць грамадзянскі рух у недэмакратычных краінах па ўсім свеце, у прыватнасці ў Беларусі. На запрашэнне Гавала ў 95 годзе штаб-кватэра Радыё Свабода перамясцілася з Мюнхена ў Прагу. Падрабязнасці пра гэта слухайце далей у нашай праграме. Александр Лукашэнка вылятае заўтра ў Маскву, дзе возьме ўдзел у самітах чатырох аб'яднанняў постсавецкіх краін: Мытнага саюзу, Еўразэс, АДКБ і СНД. На саміце ў рамках арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы старшынства ў арганізацыі пяройдзе ад Беларусі да Казахстану. Чакаецца, што краіны-удзельніцы абмяркуюць сярод іншага мандат аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання АДКБ і спрашчэнне працэдуры галасавання краінаў-удзельніц. Працягваем навіны. На захадзе Казахстану ў правінцыі Мангыстау працягваюцца забурэнні. Генеральная пракуратура краіны паведаміла, што напярэдадні каля 50 пратэстоўцаў перакрылі чыгуначныя рэйкі на станцыі Шэпта, падпалілі цягнік і разграмілі некалькі будынкаў у прылеглай вёсцы. Пасля паліцэйскага разгону 12 пратэстоўцаў былі шпіталізаваныя з агнястрэльнымі ранамі, адзін з іх памёр. Забурэнні ў правінцыі Мангыстау працягваюцца з пятніцы, калі пратэсты звольненых нафтавікоў у горадзе Жанаозен перараслі ў сутыкненні з паліцыяй, у выніку якіх 13 чалавек былі забітыя і 86 параненыя. Праваабаронцы заяўляюць, што загінулых і параненых нашмат больш. Аднак праверыць гэтыя звесткі няма магчымасці, бо ў Казахстане заблякаваныя сайты незалежных СМІ і адключаная тэлефонная сувязь. Сёння паліцыя затрымала групу незалежных журналістаў, якія накіроўваліся да станцыі Шэпта. Адзін з іх быў затрыманы і збіты, але пазней адпушчаны. У суботу прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў увёў у правінцыі Мангыстау надзвычайнае становішча. Апошняе падраздзяленне арміі Злучаных Штатаў пакінула сёння Ірак. Бронекалёна з прыкладна сотні адзінак тэхнікі і 500 салдатаў перасякла мяжу з Кувейтам. Паведамляецца, што ў Іраку застануцца 157 амерыканскіх вайсковых спецыялістаў, якія будуць праводзіць навучанне іракскіх вайскоўцаў і невялікае падраздзяленне марскіх пяхотнікаў для аховы амерыканскай дыпламатычнай місіі. Тым самым завяршылася 9-гадовая вайсковая кампанія Злучаных Штатаў ў Іраку, якая пачалася ў сакавіку 2003 году і прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусейна. У ходзе ваеннай аперацыі загінулі каля 4,5 тысяч амерыканскіх салдат, каля 32 тысяч былі параненыя. Ваенная аперацыя ў Іраку абышлася Злучаным Штатам на трыльён даляраў. У сырыйскай правінцыі Хомс у сутыкненнях паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі, якія перайшлі на бок апазіцыі, сёння загінулі прынамсі 6 салдатаў рэгулярнай арміі. Пра гэта паведамляюць тамтэйшыя праваабаронцы. Паведамляецца, што бой адбыўся каля гораду Эль-Кусейр, які перад гэтым быў інтэнсіўна абстраляны урадавымі войскамі. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, з пачатку хвалявання ў краіне загінулі больш за 5 тысяч чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз